Ja tällä kertaa on vuorossa viidennen luvun 21. jakeesta eteenpäin. Ja aiheen nimeksi voitaisiin sanoa korkeampi laki veljellestä. Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille, älä tapa. Joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka vihastuu veljensä, on ansainnut oikeuden tuomion. Ja joka sanoo veljelleen, sinä tyhjänpäiväinen, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Ja joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Sen tähden, jos tuot lahjasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa ja tule sitten uhraamaan lahjasi. Suostu pian sopimaan riitapuolesi kanssa niin kauan kuin vielä olet hänen kanssaan tiellä, ettei riitapuolesi vetäisi sinua tuomarin eteen ja tuomari antaisi sinua oikeuden palvelijalle. Ja ettei sinua pantaisi vankeuteen. Totisesti minä sanon sinulle, sieltä et pääse ennen kuin maksat viimeisenkin rovon. Korkeampi laki veljellestä. Lyhyesti sanottuna sellainen laki on se, joka tuomitsee kaunan jo murhan. Tuntuisi, että tämä on aika korkeasti sanottu, kun sanotaan näin, kun Jeesus sanoo tässä vuorisaarnan kohdassa, osoittaa yksinkertaisesti kaunan jo murhaksi. Kehoittaa jopa jättämään lahjansa alttarille, jos muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan tai sisarellasi. Ja heti käydä sopimassa. Suostu pian sopimaan riitapuolesi kanssa. On näin huumoristi sanottava, että uskova ihmissuhteissa vääristyessään on melkoinen akrobaatti. Tai oikeastaan fakiri. Nimittäin tarvitaan melko lailla puutunut omatunto ja sydän, että jos Raamattua tutkivana ihmisenä voi vielä nukkua yönsä hyvin, ellei ole riitapuolessakaan sopinut. Eikö se ole niin? Tämä on yksi niitä alueita, mikä on tänä päivänä ihmissuhteissa erittäin retuperällä. Vaikka me elämme aikakaudessa, jossa tieto tai tekniikka, viisaus on ylettynyt mittaviin tuloksiin, niin ihmissuhteissa tuntuu länsimainen kulttuuri olevan erittäin kääpiön asteella. Ennen vanhaa, kun isiemme katsotaan, niin saattoi olla kyläyhteisössä 10-15 huushollia, ja kaikki tunsi toisensa, vaikka oli 10 kilometriä välimatkaa. Nyt asutaan 8 senttiä elementtiseinää viiva 10-20 senttiä elementtiseinää välissä, eikä tunneta naapuria. Ollaan menty kauemmaksi, ja kun puhumme korkeammasta laista veljeydessä, joka tuomitsee kaunan jo murhana, jokainen, joka vihastuu veljeen, se on ansainnut oikeuden tuomio. Joka sanoo veljelle, sinä tyhjänpäivän on ansainnut suuren neuvoston tuomio. Joka sanoo, sinä hullu on ansainnut helvetin tulen. Eikö aika ankarat rangaistukset kriiseistä, mikä syntyy ihmissuhteissa? Ensin Jeesus osoittaa tässä, te olette kuulleet sanotuksi vanhoilla, älä tapa. Joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion. Sitten sanoo, mutta minä sanon teille, jokainen, joka vihastuu veljensä, on ansainnut oikeuden tuomion. Joka sanoo veljilleen, sinä tyhjänpäivän on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Nyt kun tätä katsomme, niin Jeesus ei tässä kohtaa, niin kuin ei muussakaan kohdassa, vastusta lakia, vaikka hän siteeraa tässä 10 käskyä. Vaan hän vastustaa sitä pintapuolista tapaa, jolla kirjanoppineet lakia opettivat. He opettivat sitä pintapuolisesti henkilöön katsoen. Ottivat sellaisen henkilötyylin, vähän lahjontamaisen tyylin. Toisen kohtaa oltiin pitempijännitteisiä kuin toista kohtaa. Lahjomalla saatiin asioita kuntoon. oli pysähdytty enemmän ulkonaisiin tekoihin ja pelkkiin rangaistusmääräyksiin. Kun juutalaisen fariseuksen ja kirjanoppinen elämää katseli, niin tuntui, että se oli enemmän täynnä rangaistusmääräyksiä kuin riemua Jumalan olemassaolosta. Kyllä meidän vanhempina uskovina on tosi myönnettävä, että kyllä se meilläkin oli silloin aikoina, alkuaikoina, niin tuntui, että enemmän oli ei saa ja ei käy kuin positiivista elämänkatsomusta. Jumalalle kiitos, että paljon olemme viisastuneet niistä pienistä alkujen päivistä, jolloin kompuroittimme vielä monissa pikkukysymyksissä ja teimme niistä suuria kysymyksiä. Mutta kun tulee kysymykseen ihmissuhteet ja suhteemme veliimme, sisariimme, niin Jeesus alkaa opettamaan korkeampaa lakia veljeydestä ja oikeasta sisaruudesta. Jeesus antaa pyhän luvan tunkeutua pahan juuriin oikeastaan tässä luetussa kohdassa. Sydämen synnillisiin liikehdintöihin, josta ulkonainen paha syntyy. Raamattuhan puhuu, että sydämestä lähtee kaikki pahat ajatukset. Sieltä lähtee kaikki ne, jotka lopu tulee pintaan ja alkaa vaikuttamaan meidän ihmissuhteissa. Mehän tiedämme, että jo me olemme ihmisinä muutenkin sellaisia luonnoltamme, että jos joku samanarvoinen, en puhunut inhimilliseltä arvolta, vaan sisäiseltä sieluarvolta ja voimalta oleva henkilö tulee reviirillemme, jossa jollain tavalla saatamme joutua alakynteen, niin emme helpolla hyväksy kahta samanarvoista samalle kasalle, niin kuin sanotaan. Heti syntyy sellainen mustasukkaisuustilanne, että jos tulee samanarvoinen samalle paikalle, minun valoni tai minun tähteni kirkkaus himmenee hänen kirkkauden rinnalla ja yhtäkkiä jää seurapiirissä hivenen taka-alalle, niin on vaikea sulattaa sitä. Sitten ei useinkaan nämä sivistyneemmät sano ulospäin, mutta se voi silmistä lukea, että se vähän koskettaa. Näin sivun reunahuomautuksen. Mutta syvältä sydämestä lähtee nämä liikehdinnät, josta ulkonainen paha syntyy. Nyt siksi tässä Jeesus tunkeutuu pahan juurille nitistääkseen se. Koska Jeesuksen perinpohjainen tarkoitus sinulle ja minulle on tehdä meistä pyhiä. On tehdä meistä pyhiä. Ei niinkään suuri tarkoitus, että meillä on onnellisia päiviä. Nekin täytyy olla tietysti, mutta ei päätarkoitus. Ja hyvä elämä kaikki hienosti, vaan että meistä tulee pyhiä niin kuin hän on pyhä. Olkaa pyhiä niin kuin hän on pyhä. Ja tähän tämä kasvatusprosessi tähtää. Otamme Raamattua tueksi Efesolaiskirjeen 4.25. Ja se kuuluu näin. Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa totta kukin lähimmäisenne kanssa, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. Otetaan vaikka asiayhteyden vuoksi vähän lisää, vaikka kaksi ajatta tuossa. Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö, älkää antako auringon laskijan vihanne yli. Älkää antako perkeleelle sijaa. Tässä tuli semmoinen kohta esille tueksi tälle korkeampi laki veljeydestä, jossa nyt Paavali osoittaa efesolaisille, pankaa pois valhe ja puhukaa totta. Kukin lähimmäisessä kanssa, me olemme toinen toistemme jäsen. Eli osoittaa, että seurakunta, eli tässä seurakunnallisessa perheyhteydessä, ei voi jäsenet ja ihmissuhteessa joutua jonkinlaiseen konfliktiin tai pysyvään katkeruuteen, rähinätilanteeseen, jossa alkaa sitten hiljalleen nämä katkeruuden juuret kasvamaan. Vaan osoittaa, että me olemme toistemme jäseniä ja sen takia on pyrittävä ehdottomaan rehellisyyteen. Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Joskus tuntuu, että on rikosluontoista vihastua, eikö niin? Niin kuin jotenkin erittäin epäpyhää tapahtuisi kuin vihasto. Toisilla on nauraaminen erittäin synnillistä. Se naurattaa toista ja toinen on iloisempi ja nauraavampi. Tuntuu, että se on pinnallinen ihminen, kun se nauraa niin paljon. Kuitenkaan siitä ei ole kysymys. Vihastuminen ei ole heikon yksilön merkki. Eikä vihastuminen ole sivun vaikutteinen osa persoonallisuudessamme. Se on yhtä luonnollista kuin nauraminen. Ja kun ihminen vihastuu ja kiihtyy, niin se on merkki siitä, että hän ei olisi pyhittynyt. Ja taas semmoinen, että ei koskaan vihastu, niin on sitten pyhityksen merkki. Näin ei ole. Siis on täysin totta, että voimme ihmissuhteissa vihastua toisiimme ja vähän sanoa kovia sanojakin ja riitaantuakin. Mutta Raamattu osoittaa, että älkää antako auringon laskea vihanne yli. Mitä se merkitsee? Se merkitsee sitä, että kun me tässä ihmissuhteessa seurakuntaelämän keskellä klappaamme ja elämme kolareita, vähän sattuu joskus tulla yhteenottoja, niin me viipymättä pyydämme anteeksi niin, että emme kerkiä nukkua yön yli. Emme saa mennä nukkumaan pahalla omalla tunnolla. On viipymättä korjattava asiat niin, että minulle ei jää tänne tunne-elämälläni kaivelemaan asiat, kun käyn yöpuolella. Älkää antako perkeleille sijaa. Jos opettaa itsensä siihen, että voi nukkua pahalla omalla tunnolla, niin se on yksi portti näille ketuille, missä sanoo korkeaveisyys, että ottakaa kiinni pikkuketut, jotka turmelevat viinitaraa. Se on yksi pieni kettu, joka pääsee sisään. Ja kohta tulee sen velipoika mukaan. Ja kohta siellä on koko perhe. Ja hetken päästä siellä on kettu tarha. Ja ne tarvitsee oman ruoka-annoksensa. Ja kun rupeat kettutarhaan ruokkimaan, niin tiedät, että siinä on melkoinen sapuskamäärä, mitä on mukana. Ja kun ihminen tottuu tällaiseen vinoon elämiseen, niin loppujen lopuksi ei huomaa enää kohta, että hänellä on kettutarha. Hänelle tulee jo ravinnoksi se, että saa jostakin puhua aina vähän. Tuntuu niin kuin sopivalta puhua jännittäviä juttuja ja kaiken näköistä kuljettaa mukana. Ei enää osaa elää sillä tavalla, että eikö joku aina hampaisi. Olet varmasti joskus sen huomannut. Ja sen takia, kun puhumme korkeammasta veljeydestä, niin emme anna perkeleille tilaa. Se ottaa tilan meistä täältä. Ja kun se ottaa yhden tilan, niin se rupeaa hallitsemaan siinä heti. Se panee oman valtaistuimen pystyyn siihen. Meidän on opeteltava semmoinen elämän tyyli ihmissuhteissa, että ei meillä ole aina välttävä ja välttämätöntä kommentoida kaikkia. Annetaan toisille rauhaa. Annetaan heidän kasvaa. Semmoisena kuin on. Ei tarvitse sanoa aina mielipidettä, että oliko siellä tukka söpösti vai ei. Mennään, mitä sekin tuolla tavalla pitää tukkaansa, kun mennään kotiin, istutaan autoa, löydään ovi kiinni ja lähdetään. Kyllä oli taas kauheasti tukka sillä. Tai mitähän sekin nyt oli tuolla tavalla pukeutunut. Ja mennään kotiin auton kanssa tai polkupyörällä sitten kokouksesta. Kun taas oli tullut tuolla tavalla se. Annetaan ihmisille vapaus vaikka tulla kattila päässä. Asuessamme Tukholmassa, niin kerran menimme kauppaan vaimon kanssa ja olimme siinä suuren ruttepuun OPSin parkkipaikalla, niin samanaikaisesti kävelee vastaan meitä naishenkilö, oli kasarikattila päässä. Minäkin olisin autosta ulos katsomaan perään, että näinkö mä totta vain heikottaako mua, kun ne on koko päivänä syönyt. Ja se piti kyllä totta se paikka, se on tosiaan kattila päässä ja meni kauppaan. Tosin ilmeisesti ei ollut kovin terve yksilö, mutta jos me saamme vapauden, että aina ei joku ole oksastamassa meitä. Emme aina ole kiinnostunut siitä väärällä tavalla meistä. Me löydämme toisistamme niin paljon hyvää, jos opimme katselemaan, että se on mielenkiintoinen kirja, mistä kerääntyy yksilö ihmisen elämä, että siinä riittää positiivisestikin lukemista. Jos me opimme vain katselemaan asiat sillä tavalla. Ja sen takia tulee kaikin voimin vastustaa, että sielun vihollinen ei saa tilaa meissä. Mitään muuta se ei niin hanakkaasti halua saada meidän keskuuteemme kuin pahan mielen. Että me olisimme heti sanomassa jostakin jotakin. Vaikka me vähän näkisimme syytäkin sanoa, niin joskus on viisautta olla hiljaa. Ja jättää Jumalalle jotakin tehtävää. Ja sen takia on tärkeää muistaa, että älkää antako auringon laskea vihanne yli. Avioliitossakin on tärkeää, kun me riitelemme joskus, niin kuin varmasti ymmärrät, että riitelet joskus. Riitelemätöntä avioliittoa ei olekaan. Muuta kuin hulluja haaveissa ja kauniissa satukirjoissa. Toiset riitelee ulospäin, mutta toiset osaa mököttää suloisesti sivistyneesti sisäänpäin. Ja pystyy hienosti pureksimaan huonotuulisuutensa ja voittamaan. Se on hieno tapa. Se on hieno tapa ja sen pitäisi oppia. Ei ole pakko aina nostaa semmoista meteliä, että on työkalut ilmassa. Mutta on onnettomuus opetella nukkumaan yön yli pahan tuulisena. Kääntää selkä toiselle ja yrittää nukkua siinä sitten ja mököttää huuli pitkällä, että kun tässä ei paljon nukuta. Parempi kääntyä vain takaisin vastakkain ja sanoa anteeksi. Sana anna anteeksi on mahtava sana. Melkein voi sanoa, että sen jälkeen nukuttaakin ihan toisella tavalla. Tänä aikana on vaikea olla avioliitos. Tämä silloin tänä aikana käy erittäin suurella voimalla käsiksi aviopareihin. Se on yhteiskunnan pilari ja se halutaan murentaa täysin. Ja muutenkin, kun meillä ei ole useinkaan suuria ystäväpiirejä ympärillämme, että se on usein hyvin rajallinen ja sekin on hyvin ennakkoasenteinen. Ei ole ulkopuolisia suhteita sillä tavalla, että voisimme jollekin käydä purkamassa tuntoja kuin avioliitossa krenoa. Se on pakko nieleskellä ja peittää ja yrittää näyttää ulospäätä hyvin keloa, vaikka sisältö olisi rikki. Mutta meidän täytyy nähdä, että jos me pyrimme lyhyeseen anteeksiantamuksen väliin, niin se on ihana elämä. Oikein on ollut kova ukoilma kotona ja sitten osaa mennä heti pyytämään anteeksi ja osaa antaa myös anteeksi heti, niin tuntuu, että kuule se päiväkahvi kuin eri maku. Se antaa sellaisen tunteen yli. Ja samoin on koko tässä ihmissuhdeongelmasta, kun oikein ollaan tönitty toisiamme ja pyytää anteeksi ja saa anteeksi. Ja siinä saa oikein tuntea, että nyt se antoi sen anteeksi. Niin tuntuu ihan niin kuin taivas kirkastuisi. Älä anna auringon laskea vihasyrjään. Älä anna sen tehdä sitä. Pidä kaikin voimin huoli siitä, että opettelet itsesi sellainen, joka pystyt antamaan anteeksi. Älä kanna kaunaa. Se on onnettomuus sinun elämässä ja vararikko kuolemassa. Opettele lyhyin tilivälein. Se on viisaus sinulle. Sanalaskut 13 ja 3. Otetaan esille. Sanoo näin. Joka suistaa suunsa, se säilyttää henkensä, mutta avosuinen joutuu turmioon. Eikö ole hieno sana? Joka suunsa hillitsee, toisin sanoen, säilyttää henkensä. Mutta joka on avosuinen, joutuu turmioon. Tässä ainakin muutamat meistä joutunut tekemään elämän matkalla paljon töitä. Minä olen aikoinaan, kun olin ennen niin huono itsetuntoinen mies, että tai voi nuorempana, että en kerta kaikkiaan, kun katsoin kun pitkään silmin ja melkein pyörin. Ja sitten kun siitä huonosta itsetunnosta pääsi eroon oman taistelun jälkeen, niin sitten tuli sellaiseksi, että oikein harjoitti tässä niin sanavalmiiksi, että kerkessä sanoi monta asiaa ennen kuin kunnolla ajattelikaan. Ja sai monta päänkipua aikaa itselle. Niin varmasti olet huomannut, että mitä merkitsee, kun puuttuu vartijat suuntaan. Tuli jonakin päivän oltua niin nopea, että livahti vain portista ulos parit asiat ja otappa takaisin. Kun se lähti menemään, niin se meni. Ja voi että, kun se joskus risaa rajosta. Ja voi todella sanoa, että avo suinen joutuu turmioon. Olla vartioimattomat huulet, vartioimaton suu, jossakin tilanteessa on onnettomuus. Jossakin on sellaisia tilanteita, joissa voi tehdä virheen joskus vain yhden kerran. Ja sen jälkeen se ei enää voi toistaa. Väärässä paikassa väärään aikaan, vielä väärin päin, voi olla monen vuoden remontti. Mutta tässä on, joka suunsa suista, eli siis joka pitää suunsa oikealla aikaa kiinni. Niin siitä sanottiin hienosti. Voitaanpa se uudelleen. Joka suistaa suunsa, säilyttää henkensä, mutta avosuinen joutuu turmioon. Säilyttää henkensä. Aivanko siitä nyt sitten kuolisi? Ei sitä kuole, mutta siinä henkisesti voi erittäin huolosta. Ihmiset alkaa tulemaan varovaiseksi. Ja tekee mutkan aina sitä kohtaa, koska tiesi, että viime kerrallakin tuli lapiosta. Ja alkaa tekemään mutkan siinä kohtaa. Ja lopuksi me alamme ihmettelemään, että minkä takia tilanne on tällainen. Ja se johtuu siitä, että meillä on liian pitkä piirit. Tämä ollaan monet meistä tullut kokemaan. Ja sen takia, kun puhutaan korkeammasta laista veljeydessä sisaruudessa, niin on tärkeää, että kun sanotaan, että vihastuu veljeen, se on ansainnut oikeuden tuomioon. Tiedät, mikä on oman tunnon oikeus. Kun vihastuit veljeesi ja joudut oman tunnon oikeuteen, se alkaa sinua tönimään arkipäivänä tai useimmiten yön hiljaisina hetkinä. Kun menet nukkumaan, niin päivän asia palautuu mieleen ja se alkaakin painamaan täällä. Jos ei se ala painamaan, niin sydän on paatunut. Se on tottunut rikolliseen tapaan elää. Herkkä omatunto tuntee pienenkin vilpin, mutta jos vilpillisessä elämässä kasvaa, niin omatunto oppii elämään rikollista elämäntapaa. Tämän takia on tärkeää pitää lyhyet tilivät. Sitten sanottiin, veljelleen tyhjän päivään on saanut suuren neuvoston tuomio. Mitä töitä toinen? Sanoa väärä todistus lähimmäisessä. On jo neuvoston asia. On jo suurempi luokan kysymys. Puhumatta kun sanoo toiselle, sinä hullu, on ansainnut helvetin tule. Ja nyt sitten kehoitetaan, että jos tuot lahjasi alttarin, ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan. Tämä asia on aseteltu niin päin, että me joudumme ajattelemaan aina, että onko jollakin minua vastaan. Monet meidän uhraamisemme Jumalan valtakunnan työn hyväksi rahassa, tavarassa ja muussa menevät nollille sen takia, että olemme ihmissuhteissa niin kömpelöitä. Ei hyödytä lahjamme mitään, tässä kertaa jättämään se alttarille ja käydä sopimassa asia ensin ja tulla sitten vasta uhraamaan. Ei auta mitään, että on tehnyt kompromissi jossakin ihmissuhdekysymyksessä ja sitten tulee Jumalan eteen ja antaa leveällä kämmenellä. Jumala katsoo sydämeen ja motiiviin. On hyvin tärkeää tutkia itseämme. Ei Jeesus aseta tässä uutta yhteiskunnallista rikosasteikkoa ihmissuhteissa tai rangaistusasteikkoa. Ei, vaan oikeastaan lyhyesti sanottuna kirjanoppineiden lakikielestä lainatulla kuvauksilla hän osoittaa ihmisille pahat ajatuksen ja pahan sanan synnillisyyden, mikä vaikuttaa meidän keskuudessamme, kun me riitaannumme. Hän yhtäkkiä paljastaa pahan ajatuksen, joka on meissä, niin luontevaa, ja pahan sanan synnillisyyden, niiden sanojen merkityksen. Tämä asteikko tässä sanoa hulluksi tai tyhjänpäiväiseksi tai vihastua on eräänlainen pahan sanan synnillisyyttä näyttävä asteikko. Ja sen merkitystä näyttävä asteikko. Mehän olemme taitavia loukkaamaan toisiamme jossakin tilanteessa, olet huomannut. Kun ollaan avioliitossakin, niin jos oikein riitaannutaan hirveästi, niin toinen yrittää keksiä mitä ilkeämmän sanan, millä täräyttää takaisin. Ja saa oikein makeelta tuntumaan toisessasi. Tai muussakin ihmissuhteessa. Hän ei tarkoita vain tässä, että on oltava suostuvainen sopimaan. Ja Jeesus tästä puhuu, että on oltava suostuvainen sopimaan. Vaan pitää ponnistaa kaikkemme, että viipymättä tulee sovinto. Se on kristityn mielen mukainen. Markus 11.25 otetaan esille. 11.25 kuuluu näin. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toista vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksen. Kun seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos jollakin lähimmäisellä on teitä vastaan. Sitten jatkaa. Että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi. Eikö sitten Jumala anna uskovalle anteeksi, jos hänellä on jotakin vastaan, jolle hän ei voi antaa anteeksi? niin eikö Jumala anna sitten meille anteeksi? Valitettavasti näin on, että anteeksi antamattomalla mielellä me peruutamme oman taivasoikeutemme. Sen takia me emme voi uskovana olla sellaisia, että jos me olemme saaneet Jumalalta suuret synnit anteeksi, niin emme anna lähimmäisellemme niitä pieniä loukkauksia ja väärinymmärryksiä ja muita rikkeitä anteeksi, jotka hän on meille tehnyt, jotka monta kertaa paljon pienempiä. Muistatko sen kertomuksen miestä, joka sai valtavan velan anteeksi? Mutta kun hän tapasi tiellä palvelija, joka oli satasi hänelle velkaa, hän tarttui kurkkuun kiinni ja sanoi, maksa se velkas. Vaikka hän juuri saanut miljoonien suuruisen velan anteeksi, niin hän itse voi antaa satasta anteeksi toiselle. Niin hänet heitettiin tyrmään, jossa hänen pitää maksaa viimeinenkin ropu. Ja kun ajattelemme, että se oli raskas hänelle, suostui pian sopimaan riitapuolesi kanssa. Niin kauan kuin vielä olet hänen kanssaan tiellä, eli samassa päivässä. Olet samassa päivässä hänen kanssaan. Ettei riitapuolesi vetäisi sinua tuomarin eteen ja tuomari antaisi sinua oikeudenpalvelijalle, ettei sinua pantaisi vankeuteen. On vakava asia, jos olet riidassa jonkun kanssa, etkä ole käynyt pyytämässä anteeksi ja saattaakin nukkua pois. Se on tehty. On tärkeää, että pitää Jumalan edessä lyhyet tilivälit. Sen tähden täytyy näyttää meissä pahan synnillisyys ja pahojen sanojen synnillisyys. Kun Jumalan sana tällä tavalla krassaa meitä, niin se tekee vain yhden asian takia. Ja tiedätkö, mikä se on? Paina nyt tämä mieleen. Tehdäkseen sinusta pyhän. Tehdäkseen sinusta pyhän. Pyhäksi ei tulla hetkessä. Sillä meillä on taistelu niitä pimeyden valtoja vastaan, joka hallitsee lihassa. Joka sotii elävä uskoa vastaan aina. Joka on liha on sitoutuneena järjen kanssa. Sen takia hengelliset tutkistellaan hengellisesti. Ja ajalliset ajallisesti. Hengellisiä ei voi tutkia järjellisesti. Muuta kuin alkumatka. Siihen tarvitaan pyhän hengen aukaisuva havain. Hän haluaa tehdä sinusta pyhän. Pyhempi tehtävä on sovinto kuin uhri likaisella sydämellä. Sanalaskut 25 ja siitä otetaan 9:11. Riitele oma riitasi vastapuolesi kanssa, mutta toisen salaisuutta älä ilmaise. Muutoin sinua häpäisee, kuka sen kuuleekin, eikä huono huuto sinusta lakkaa. Kulta omeni ja hopeamaljoissa ovat sanat sanotut aikanaan. Kultainen korvarengas ja hienokultainen kaulakoru ovat viisas neuvoja ynnä kuuleva korva. Kuin lumen viileys elon aikana on luotettava lähetti lähettäjälleen, Herran sielun hän virvoittaa. Hienosti sanottu. Riitele oma riitasi, mutta toisen salaisuutta älä ilmaise. Kun me tulimme uskoon ja tai olemme tulleet uskoon ja joudumme tilanteisiin, joissa saattaa olla jollain tavalla minun elämäni halki leikannut jonkun toisen ihmisen elämää ja meillä sattuu olemaan yhteisiä pieniä ongelmia, niin meidän on aina sovittava omat ongelmamme eikä kaveri. Emme saa edes tunnustaa sellaista rikosta, joka aiheuttaa kiinnijoutumisen kaverille. Kun monille suurrikollisille on ollut sieluhoitajana ja saanut johtajat elämän tielle, siellä on raskaita asioita taustalla ja siellä saattaa olla jengi, joka on tehnyt sen, monta liikan jäsentä. Niin jokainen puhuu vain omasta kohdasta. Vankilan kielenkäytössä sanotaan sitä kaveria, joka puhuu toisenkin asian, että se on vasikka. Se kielii toisenkin asian. Me puhumme vain omasta itsestämme. Me olemme vastuussa vain omasta itsestämme. Me teemme tilin vain omasta itsestämme. Vaikka näkisit ja olisit tekemisissä toisten kanssa rikosasioissa tai jossakin vilpillisasiassa, niin hoida oma asiasi kuntoon aina. Jätä se Jumalan varaan se toinen. Älä sano niin kuin pikkupoika hiekkalaatikolla, Kallo teki myös. Ei kun sinä teet. Eikö se ole lohduttavaa? Ei tarvitse kantaa naapurin tilikirjaa mukana. Voi aivan avoimesti. Sitten pannaan hienolla symbolilla kultainen korvarengas, hienon kultainen kaulakoru ovat viisas neuvoja ynnä kuuleva koru. Kun lumen viileys elon aikana on luotettava lähettäjälle, Herran sielun hän virvoittaa. Luotettava ihminen on kuin virvoitus. Epäluotettava ihminen on kuin tulipalo. Se voi polttaa kaikki. Tulla luotettavaksi on kasvun takana. On siis pyhempi tehtävä tehdä sovinto kuin uhri likaisella sydämellä. Tehdä sovinto. Oppia puhumaan itsestä. Oppia jättää kommentoimatta naapuri. Olla niin, ettei koskaan puhu ja juorua muista, on sivistyksen korkeampi aste. On helppo maksaa kaverin velat antamatta penniäkään. Eri asia on maksaa. Uskonelämän opetus, joka Jumalan sanassa on, on monta kertaa äkinäisesti meillä erittäin raastava. Sen takia, että se alkaa suoristamaan meitä ihmisnäkemyksen perusteella totuttuihin elämäntapoihin ja kuvioihin meitä niistä suoraksi, joka tuntuu meistä ensin kivulialta. Koska meillä saattaa olla piirteitä, hyviäkin, sellaisiakin piirteitä, jotka ovat hyviä, jotka ovat jonkinlaisia aristokraattisia, joita me pidämme kunniassa ja arvossa. Mutta kuitenkin loppujen lopuksi Jumala ei niillä anna hyväksyvää ja nyökkyvää päänmyökäytystä, että hän hyväksyisi. Vaan johtaa meitä suoraan ja terveelliseen elämän katsomukseen, jossa sielumme voi hyvin. Sielua ei voida lahjoa. Ei sielua voi pettää. On suurin onnettomuus valehdella itselleen, että tuossa on silta ja eikä ole ja kuitenkin kävelee silta. Se on suurin vale, minkä voi koskaan itselleen valehdella, on se, että valehtelee itselleen. Niin kuin eräs kauppamies erillään paikkakunnalla niin etevä mies tekemään kauppaa, että petti itseensä. Rupesi lopulta, en sano nimiä, että rupesi seuraamaan, mistä päin se löytyy. Lopulta rupesi tilikirjoitajan tutkimaan, niin huomasi, että hän oli itseä pitänyt retkua aika lailla. Oli niin kauan sotkenut sitä kauppaansa, että hän oli itse jäänyt häviölle lopulta. Näin siinä aina käy. Ensimmäinen Samuel 15. Ja siitä 22 ja 23. Silloin Samuel sanoi, haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja? Yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänellä. Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri, ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä, ja niskoittelu on valhetta kuin kotijumalain palvelusta, koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös hän hyljännyt sinut, etkä enää saa olla kuninkaana, sanoi Samuel tässä. Nyt Samuel sanoi näin, että Jumala haluaa enemmän kuuliaisuutta hänen äänelleen ja vertaa kuuliaisuuden paremmaksi kuin uhri, tottelevaisuuden paremmaksi kuin oinasten rasva. Ja sanoipa niin suoraan, että tottelemattomuus on taikuuden synti ja niskoittelu on valhetta kuin kotijumalain palvelusta. Eikä sanota aika raskaasti niskoittelu? Oletko huomannut, että meillekin niskoittelu on aika tuttua joskus? Ja tiedätkö, että niskoittelun takana, eli tällaisen hitauden takana on aina itsekkyys. Ja tottelematon asenne Jumalan sanaa kohtaan. Tottelemattomuutta taas sitä vastaan sanottiin taikuuden synniksi. Merkillinen sana käyttää nyt sanaa taiku. Ja oikeastaan voitaisiin ajatella syvällisen tai paremmin, ja se voisi ymmärtää paremmin, sellaisena omien ajatusten yliarviointina, jotka asetetaan Jumalan sanan edelle. näin nyt yritän sen sanoa. Ja sen takia sanottiin kuninkaalle, että Herra on hyljännyt sinut, etkä enää saa olla kuninkaana. Et enää saa olla kuninkaana, eli kysymys vain tottelemattomuudesta ja niskoittelusta. Kuinka tärkeää on toteuttaa Jumalan sana. Tässä osa tulee ihan selvästi esille, että on lahjomaton tuomari ja totinen tullipuomi Jumalan kasvojen edusta. No mitä sitten, miksi sitten pitää näin rajusti sanoa Jumalan sanassa? Onko sitten rajusti sanottu? Etkö sitten haluaisikaan kasvaa pyhäksi? Haluaisitko pitää vain sitten kaiken sen vanhan, etkä haluaisi tullakaan pyhäksi? Eikö Jumala tahdo tehdä sinusta vielä parempaa? Eikö niin? Raivata pois sinun aluskasvillisuuden, että pääsisi todellinen vanhuskauden kasvi kasvamaan. Putsata mielen ja kielen ja silmäportit ja kuuloportit, että kuulisi oikein. On ihmisiä, jotka kuulee aina väärin. Vaikka kuinka hienosti niille sanotaan asia, niin ne kuulee sen aina väärin. Kun joku sanoo heille kohteliaasti ja lämpimästi ja ystävällisesti, niin aha, mikä on takana? Aha, eihän vain ole irtti tyyppi. Jos joku on ystävällinen, niin aina pelätään taka-ajatus. Muutamat on niin herkkiä, että kun huutaa aamulla liian lujaa huomenta, niin saa senkin mennä pyytämään anteeksi. Menee kotiin, no miksi piti noin kovaa huutaa huomenta? Kyllä se olisi vähemmälläkin kuultu. Jumala tahtoo saada meidän elämässä pyhityksen näkyviin. Ja kaikista vaikein taistelukenttä saat sen havaita, se tänä iltana usko tulee olemaan sinulle ihmissuhteen. Nuorena voit väittää, että se ei ole niin, mutta minä sanon sinulle, kun rupeaa polvilumpio kulumaan ja lonkkaluut alkaa kitisemään ja reviiri pienenee ja jutut suurenee. Kun enää olekaan niin paljon elintilaa eikä neliöä kulkea ja alkaa olemaan 5x5 neliö, missä asutaan, niin kuule jutut suurenee ja matkat pienenee. On aikaa puhelimissa ja muissa keskustella vähän kallenkin veloista ja ossinkin vekseleistä. Saat havaita, että se on eniten, missä järsitään kaverin nilkkaa, niin on usein juuri kylmentyneiden kristittyjen keskellä. Se on ikävä sanoa näin, mutta se on pätkä totuutta. Jos jossakin me joudumme helluntai-kansanakin tekemään vakavaa parannusta Jumalan edessä, niin on se, että meidän keskuuteemme tulisi oikein veljesrakkaus. Kun yksi kärsi, niin kaikki kärsi. Kun yksi iloitsee, niin kaikki iloitsee. Kyllä me vielä jotenkin se kestämme, kun kaveri tulee rukoushuoneelle ja tulee rukouspyyntölappu kädessä, kävelen tosta ja pää kääreessä ja kädet kipsissä ja kainalosauva täällä ja ontuu pönttöitä, rukoukaa puolustuksen auton alle. Ja vielä kaikki nostamme kädet ylös ja halleluja, Herra, muista tota. Mutta kun joku tulee pomppien käytävää pitkin ja sanoo, kiittäkää, minun kanssa tuli 3 miljoonan perintö. Heti meni totiseksi kaikki. Paljonkohan antaa seurakunnan? Niin, maksaakohan velat nyt? Ihan oikein sanottu. On vaikea, että Herra, kiitosta annoit nyt tuolle Leinalle sen 3 miljoonaa. Tekisi mieli sanoa Jumalalle ja perhe, ja vaikuta, että antaa mulle vähän. Se on paljon vaikeampi. Mutta kuitenkin tähän korkeampaan veljeyteen kuuluu tällainen elämäntyö. Otetaan vielä lisää Jumalan sanaa, mutta ei enää kovin pitkään. Menemme Matteuksen 7:12. Sen tähden kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevät, tehkää myös te samoin heille, sillä tämä on laki ja profeetta. Kaikki, mitä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää se heille. Niin kuin sinä haluat sinulle tehdään, niin tee sinä niin. Toisin sanoen. Sellainen kuin sinä haluaisit muitten olevan sinulle, ole sinä muille. Eikö niin? Sellainen kuin sinä haluaisit ystävien olevan sinulle, ole sinä heille. Se on yksinkertainen teologia. Toisin sanoen, sellainen kuin sinä haluaisit olla huomenna, opettele olemaan jo tänään. Niin kuin sinä teet, sinulle tehdään. Ystävällisillä ollaan ystävällisiä, iloisen ihmisen seuraan tulee iloisia ihmisiä. Mököttävälle leprahuulelle aina kun en tiedä, niin tulee kaikki samanlaiset en tiedä vierelle. Ja kun kaikki on samanlaisia en tiedä, niin kaikki kohta sanoo en tiedä. Ja kaikki voi huonosti. Ja kukaan ei tiedä. Mutta kun tulee, mutta kun opettelee ja antaa Jumalan sanalle vallan itsessä, niin se rupeaa kasvattamaan meitä. Emme me voi kasvattaa itse itseämme. Voimme kyllä puristaa tietyn valoisuuden itsestämme, jotta aurinkoisen otteen, mutta annolla kun kaikki lähti, niin nyt pääsi vapaalle. Ei ole voimia vetää sitä kovin pitkälle. Mutta Jumalan sana vaikuttaa meihin. Minä olen nähnyt sen elävässä elämässä. Minä puhun häntä korkealla. On kokemus siitä. Olen nähnyt, mitä Jumalan henki saa aikaan ihmisessä, kun se alkaa kasvattaa. Olen seurannut sen monien ihmisten kohdalla, josta olisi kukaan vannut viittä penniä likoon, tosta ei tule koskaan mitään. Ja kun tänä päivänä katselee, ei voisi ikinä uskoa. Ennen ei voi sillä sanoa pätkääkään huumoria. Heti sai maistaa luupitosta. Ja tänään on niin, että nauretaan kilpaa monille hyville jutuille, mitä Jumala on tehnyt näissä ihmisissä. Mutta on vaikea tehdä, niin kuin tässä sanottiin, kaikki mitä tahdotte ihmisen teille tekevän, tehkää samoin he heille. Sillä tämä on laki ja profeetat. Siinä onkin meille läksy tehdä samoin ihmisille. Eikö aloiteta semmoinen kilpailu? Ystävyyskilpailu on hyvä kilpailu. Kun me monet, jotka teistä on varmasti monet, ehkä kaikkikin käynyt Neuvostoliiton uskovia ja Puolan uskovia ja Tsekkoslovakia, Romaniassa ja noilla kattelemassa, niin huomaatteko, niin kuin kotisuomen tullaan, niin meillä on aika kylmää tämä touhu. Kuinka moni teistä on käynyt idän maissa, seurakunnassa? Aamen, eikö ole monta kättä ylhäällä? Ootteko samaa mieltä? Aamen. On vara parantaa meillä. Me toteamme siellä, kun samassa kokouksessa puhuu parikin puhujaa kaksi kertaa. Ja kokous kestää 3-4 tuntia. Mutta meillä kun menee 1,5 tuntia, niin alkaa penkistä kulmaan suhina, kun alkaa rinkiä pyörimään. Pitäisi jo kotiin päästä. Oho. Ja kuitenkaan kotona olisi niin kummempaa kuin eilenkään. Toinen korintolaiskirja 11 ja 20. 9 on viimeiset nämä kolme jaettu, jonka me luemme tässä ja niihin kohta päätän. Toinen korintolaiskirje ja siitä 11, 26 ja 29. Olen usein ollut matkoilla vaaroissa, virtojen vesillä, vaaroissa, rosvojen keskellä, vaaroissa, heimonipuolelta, vaaroissa, pakanainpuolelta, vaaroissa, merellä, vaaroissa, valheveljien keskellä, ollut työssä ja vaivassa, paljon vaivan valvonut, kärsinyt nälkää ja janoa, paljon paastanut, kärsinyt vilua ja alastomuutta, ja kaiken muun lisäksi jokapäiväistä tunkeilua luonani huolta kaikista seurakunnista. Kuka on heikko, etten minäkin olisi heikko? Kuka lankeaa, ettei se minua polttaisi? Sitten vielä sanoo itseään Jumalan palvelijaksi ja Paavali tässä ja toteaa, että hän, isä, joka ylistetty iän kaikessa, tietää, etten valhettele. Ja pitää itseään kunniassa, kun saa seurata Jeesusta Kristusta. Ja vielä muurinaukosta laskettiin korilla alas ja mies pääsi pakenemaan. Eli näin ankaraa elämää ja piti itsensä kunnioitettuna, kun sai valvella Jeesusta ja piti lyhyet tilivälit Jeesuksen kanssa. Eikö ollut melkoinen lista, mitä oli Paavali joutunut kärsimään? Ja kaikkien kärsimyksien keskellään osoitti vanhurskautta Jeesuksessa. Ajattele, kun meillä on puolta pienempiä ongelmia, niin me tiuskimme ja me revimme ja me olemme hermostuneita ja Ja tuntuu, että ei tiedä mistä päin ja mihinkä päin lähtisi. Ajattelus, meidän pitäisi joskus kärsintä Paavalin kaltaisia kokemuksia, josta hän kerskaili tässä. Niin kyllä on aika vaikea sanoa Jumalalle kiitos tästä kaikesta. Se olisi melko vaikeaa. Se koskettelisi aika syvältä tunne-elämää. Tämän takia on tärkeää nähdä, että kun Jumala kasvattaa meitä korkeampaan veljessä sisäyhteyteen, niin se on meille hyödyksi pyhityselämä tulevia päiviä varten. Ennen kaikkea numero ykkösenä vasta uskoon tulleille hyvänä esimerkkinä. Minkälainen on oikea kristitty? Toiseksi, seurakunnan sisäisen elämän ja kasvun edellytys on tällainen pyhittyneiden ihmisten joukko. Heikommat ja epäonnistuneimmat ja elämässä kolhintuneet ihmiset löytävät turvapaikan turvallisten ihmisten keskuudesta. Koska meitä elämässä kohtelee niin monenlaista elämän kohtaloa. On helppo kävellä sellaisen ihmisen ohi, jonka elämässä on raskaat asiat murjoneet häntä ja vääristäneet jopa hänen luonnettansa. On tullut erot avioliitossa ja on tullut ongelmia perheen kanssa muutenkin ja työttömyyttä, velkoja paljon, katkeroitunut velkojen alle ja kaikkeen. Ja semmoinen, joka noin suhteellisesti pysyy pinnalla, on helppo mennä ohi ja ihmetellä, että kumman vääristyn ihminen toimii. Mutta kun yhden hetken perehtyy ihmisyksilön kohtaloihin, niin ei yhtään ihmettä, että Jeesus katsellessaan Jerusalemia itki. Hänen tuli sääli ihmisiä. Kun elämän murjottuja taistelussa kolhintuneita ihmisiä katsotaan, niin he tarvitsevat öljyisiä ihmisiä ympärilleen, jotka jaksavat pitää heistä huolta. Jotka ei heti vastaa, kun he vähän olkapäällä tönäsee. Vähän tönii, niin ei heti tuu takaisin. Vaan on vähän semmoinen tyyppi vastasi, että ottaa sökösti vastaan, että kato vaan, ei meno pysy paikalla. Eikä heti tee sitä numeroa. Mutta joskus tahtoo olla, että seurakuntaelämässäkin, kun joku elämässä murjoutunut ja äkkipikaiseksi tullut ja kireä tyyppi, niin heti kun tönäsee, tulee takaisin vielä kovempaa. Ja toinen kömpii pystyy ja lataa vielä lujempaa. Ja kohta on mellakka pystyssä. Voi kuinka siunattua on, kun on sellainen, joka osaa antaa periksi. Jolla on niin paljon pyhähenkeä ja voimaa itsessään, että osaa antaa anteeksi vaikka pyydetäkään. Osaa katsella korkeampaa lakia veljeydestä. Se on hienoa semmoinen elämä. Kyllä monet miehet kiittää semmoista vaimoa muuteni hautajaispäivänä, jotka oli niitä naisia, jotka eivät päpättäneet kuin konekiväri nurkassa. Mutta suomalainen mies usein tekee sen vasta seppelen aulas. Nyt pitäisi kantaa ne tulppaan ja ruusut kotiin, sillä mustaa multaan ei kuulla. On parempi eläessä yksi kukka kuin seppelee kunnolla. Pyrkikäämme sellaiseen elämään, että meitä voidaan valehtelematta kiittää, kun olemme hautuusmaassa. Missään ei niin paljon valehdella kuin suomalaishautajaisi. Se oli häissään komein morsian ja kuollessaan paras ihminen. Pyrkikäämme siihen, että kun olemme mullan alla, niin voidaan valehtelematta kirjoittaa meidän naamamme.